Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun chorshanba, Hijriy shamsiy 1396-yil Farvardin oyining 23-si, Hijriy qamariy 1438-yil Rajab oyining 14-si va milodiy hisob bilan 2017-yil aprel oyining 12-chi kunidir. Bundan 1436 yil muqaddam, Hijriy qamariy 2-yil Rajab oyining 14-chi kuni musulmonlarning Makka mushriklari bilan ilk jangi bo'lib o'tdi. Bu jangda musulmon lashkarining boshlig'i Abdulloh bin Jahsh, Quraysh karvonining boshlig'i esa Umar bin Hazrami edi. Jangda Umar bin Hazrami o'ldirildi. Bu jang islom tarixida Sariya Abdulloh bin Jahsh nomi bilan mashhurdir. Yilning 12-aprel kuni, ya'ni bundan 197 yil burun, Xin Xun deb ataluvchi daraxt po'slog'idan malariyaning dorisi kashf etildi. Janubiy Afrika iqlimiga xos bo'lgan bu daraxt bugungi kunda dunyoning boshqa mintaqalarida ham parvarish qilinadi. Bu daraxt po'slog'idan tayyorlangan achchiq dori birinchi marotaba 1820-yilning 12-aprel kuni Pierre Pellette va Joseph Cavant tomonidan Fransiya laboratoriyasida tajribadan o'tkazilib, xinin dorisi ommaviy ravishda ishlab chiqarishi yo'lga qo'yildi. Bundan 56 yil oldin, ya'ni 1961-yil aprel oyining 12-chi kuni odamzod farzandi ilk marotaba fazoga yo'l ochib, yerning atrofidan aylanib chiqdi. 27 yoshli rus kosmonavti Yuriy Gagarin Vostok kosmik kemasida 89 daqiqada yer shari atrofini aylanib chiqib, fazogirlik ilmida ulkan inqilob yasadi. Yuriy Gagarin 1968-yili shuhratining avjiga chiqqan pallasi harbiy uchoqda tajribaviy parvoz chog'i yuz bergan falokat natijasida halok bo'ldi. Insonning fazoga ilk parvozi ahamiyatini ta'kidlash va Yuriy Gagarin xizmatlarining ehtiromi uchun 12-aprel kuni xalqaro kosmonavtika kuni deb yuritiladi. Hijriy shamsiy 1371-yil Farvardin oyining 23-chi kuni, ya'ni bundan 25 yil ilgari eronlik mashhur yozuvchi Muhsin Sabo olamdan o'tdi. U Dorul Funun madrasasini tugatgach, o'qishni davom ettirish uchun Parijga yo'l oldi va u yerdan huquqshunoslik fanlari doktori ilmiy darajasi bilan Eronga qaytdi. Doktor Muhsin Sabo Eron milliy kitobshunoslik guruhi hamda UNESCO'ga tegishli milliy arxiv guruhlarining muassisidir. Ustod o'zidan boy ma'naviy meros qoldirdi. Kitobshunoslik, hofiz gullari, turli sayohatnomalar tarjimasi, kitobshunoslik fanining yo'nalishlari kabi arzirli kitoblar uning qalamiga mansub. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari dasturimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.